Inqakum għall-10 program bis-sensila ta' Noti Memorabli, flimkien miegħi, Tony Sant. F'din is-sensila nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensila ta' noti memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom niftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qed tipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Hej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikant, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifhmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. Ftit tal-ġranet ilu ħarġet kollezzjoni sabiħa ta' ekim sejħa songbooks. Dawn it-tliet songbooks bl-isem ta' Malta's Lost Voices songbooks ħarġu preċiżament nhar il-ġimgħa 4 ta' Ġunju ta' l-2021 għand damatu ta' diski u waslu fil-pubblikum il-ġdid recordings odma mill-bidu ta' snin 30 li ha kollaborazzjoni bejn Andrew Alamango u Alex Vella Gregory. Minnhom fost ħafna affarijiet ta' sew interessanti laqatni l-fatt illi kull wieħed minn dawn is-songbooks jiġbor fih numru ta' siltiet f'waħda minn tliet kategoriji: makjetti, għana u kanzunetti. Għalkemm kull waħda minn dawn it-tliet kategoriji għandha karatteristiċi partikolari ħafna illi jiddistingwuha mill-oħrajn, mhux faċli ngħidu għaliex pereżempju taksimeri. Illi dwara tkellimna ħafna f'waħda mill-ewwel edizzjonijiet ta' Noti Memorabli hija makjetta u mhux għana jew kanzunetta. Jew inkella għaliex mhux it-tlieta f'daqqa. Għan-Noti Memorabli tal-lum xtaqt nibda b'esplorazzjoni storjografika ta' din id-distinzjoni lingwistika jekk mhux mużikali wkoll bejn it-tipi differenti ta' kant bil-Malti. F'edizzjonijiet aktar riċenti, pereżempju, smajna ħafna dwar l-innu bħala forma ta' kant partikolari ħafna. U dwar hekk se nduru għas-sensiela ta' Campus FM mill-2018 bl-isem ta' Il-kelma fil-kant. Fiha Selejn Buħaġar titkellem għal-mistieden residenti ta' dik is-sensiela, Charles Briffa, professur tal-lingwistika kulturali. Se nisimaw parti mit-tmin program f'dik is-sensiela fejn jitkellmu dwar it-terminu Anja.
Il-kultura Maltija fuq l-Anja tagħtina kunċett interessanti ħafna għaliex jintrabat anka b'mod dirett mal-letteratura. Imma l-Anja fejn anfisha hija marbuta anka etimoloġikament mal-mużika. Mela hawnhekk il-kelma fil-kant ukoll se tiġi spjegata permezz ta' l-Anja. Ħana naraw daqsxejn fil-ġrajja letterarja Maltija x'għandna. Insibu bosta poeziji li issejħu għanieta l-avolja ma kinux issetjati għal-mużika. U hawnhekk irridu nżommu f'moħħna wkoll li ċerti poeziji eventwalment għamlulhom mużika. U bdew ikantawha. Ma din forsi jkollna ċans nitkellmu ftit iktar il-qudiem. Ħana nagħtu ftit eżempji minn dawn il-poeziji li jissejħu għanijiet għanna l-Anja ta' Rebħa ta' Dunkarm, l-Anja ta' Ħajti, Franġess Saver Karwana, Anja l-Malta, Ġuse Delija, l-Anja ta' l-Imnikket ta' Ruzar Briffa, l-Anja ta' Sebaniċeċ, interessanti ħafna, u sabiħ ħafna u twila, George Zammit, Anja Moħbija, ta' Ġoġ Pizani, l-Anja ta' Dari Turu Vassallo, l-Anja ta' Poeta tal-Bieraħ Karmenu Vassallo, Anja Lejlija ta' Raj, Brother Michael Buttigieġ li wieġeb lill-poezija pessimista taljana, l-Anja ta' La Safar Dun Franz Camilleri, Anja l-ewwel waħda ta' Marcel Mizzi, u mbagħad għandna l-Anja tal-Beraħ Paolo Aquilina, l-Anja tal-Imġarrab Charles Colero, l-Anja tal-ħajja, Akilla Mizzi, Anja, George Peresso, l-Anja ta' Malta, Oliver Friggeri, Anja Sikta, Charles Flores, u Anja lill-omna id-dinja ta' Marlene Saliba. Din hija interessanti din l-aħħar waħda li semmejt Anja lill-omna id-dinja. Ara, jekk nikkonċentra daqsxejn fuq il-kunċett ta' om, aħna nsibu fil-kultura Maltija permezz ta' Dunkarm li l-om tidħol fi tliet oqsma. Sewa
semmejnihom fil-fatt il-programm.
Eżatt, nfakru daqsxejn semmejha om tad-dinja, sewa l-om tagħna fil-familja, l-om il-Madonna u l-om Malta. U Marlin hawnhekk estendiet dan it-tifsir Dunkarm jan għalih l-om.
Id-dinja, id-dinja,
id-dinja hija l-om tagħna, kien niftehmu, u għalhekk semmita Anja, għaliex tixtieq fil-poeżija stess, illi turea din bħala xi ħaġa illi tista' tkanta wkoll. Naturalment hawnhekk ma semmejniex kollox, hawnhekk tajna biss lista ta' xi ħudt minnhom. Hija lista li turi l-poeti Maltin mentalment spiss jaqdu il-kelma mal-ħsieb tal-kant. Għaliex, għax u ma jimxu mal-burdata li kollhom. Fhemna? U din il-burdata ħafna drabi tidħol u taqbess mill-poezija għall-mużika. Issa, aħna diġa spjegajna l-kelma Anja ġejja mill-arbi oħnija fis-sens ta' song, melody u tune. U mbagħad konna wkoll semmejna xi definizzjonijiet mid-dizzjonarju Maltin. Pereżempju għadna Erin Seleċin Unglot, Anja jispjega hekk fid-dizzjonarju tiegħu fil-miklem tlissina tal-leħen bin-noti tal-mużika. Mill-hemmhekk hemm il-leħen u l-mużika. Jagħti tifsir oħra. Tismih tal-vuċi modulata u ritmata bis-sillabi tal-kliem mażula u jidwu. Ara, jiġifieri il-melodija qed jelabora fuqha, tiftaħha. Verżjoni oħra jgħid li hija kantata ġeneralment tar-raħħala xi drabi bid-daqq ta' xi kitarra bi-strofa wara strofa li jtennu t-ton ta' xulxin. Imma fl-aħħar jgħid dirett li hija kanzunetta. Professur Aquilina jgħid li hija song. Ġifieri edin jiftħu daqxejn fuq il-konċett ta' Anja u Oliver Friggeri jgħid hekk li Anja huwa isem li jintuża sikwit minn flok il-kelma poezija għalhekk aħna tajna dik il-lista li semmejna ftit ilu meta tintuża fis-sens dejja il-kelma tfisser versi li nkitbu biex jitkantaw u għalhekk ikollhom xi ħta mużikali jew aħjar jinsistu fuq ħsejjes Halloween. Issa, fis-sens letterarju, terminu għanja jindika mela poezija li tista' tiġi issettjata għall-mużika. Ħa ngħidu hekk. Tradizzjonalment kull poezija kienet issa magħmula biex tkun issettjata għall-mużika, issa minn ftit ieħor naraw daqsxejn ukoll l-iżvilupp storiku. U meta mbagħad tintuża l-kelma għanja, tfisser ukoll li figurativament il-ħsieb tal-poezija imsejħa għanja jista' jitkanta kemm b'akkompanjament mużikali u kemm mingħajr dan l-akkompanjament, jiġifieri mhux bil-forsi jkun hemm xi strument, right? Għal daqstant hawnhekk qed ninqeda bit-terminu għanja fis-sens ta' poezija li tista' tiġi ssettjata biex titkanta.
Sewa.
All right? Fil-kompożizzjoni ta' songs, il-mużika u l-kliem jistgħu jissawru flimkien. Jew inkella jista' jkun hemm l-ewwel il-kliem imbagħad dak il-kliem jiffittjawlu l-mużika. U jista' jkun ukoll bil-maqlub. Aħna jidhirli l-aħħar darba semmejna kif l-innu Malti twielet hekk l-ewwel
il-mużika.
Il-mużika mbagħad jew il-kliem. Issa, eħe, ħa naraw daqsxejn l-iżvilupp storiku, right? Fl-istadji bikrin ta' ċivilizzazzjoni, f'bosta partijiet tad-dinja, ħafna mill-poeziji kienu maħsuba li jitkantaw minħabba tradizzjoni orali ta' dawk iż-żminijiet li kienu jirfdu l-idea li il-poezija u l-mużika kellhom jingħaqdu. Sas-seklu 16 fl-Ewropa, il-poeta u l-mużiċist x'aktarx li kienu jkunu l-istess bniedem. Insibu l-epika, biex nfakkar daqsxejn jissemmiha l-epika rakkont poetiku ta' xi emil ta' xi eroj jew inkella ta' xi nazzjon. L-għanja tal-gwerra li l-poeta kien jinseġ biex jagħmel kuraġġ lir-re tiegħu. Il-ballata, il-ballata li hija fiha nfisha song sempliċi li tirrakkonta storja qadima. Il-madrigal fis-seklu 16 u 17, il-madrigal kienet song għal vuċijiet diversi, ġifieri mhux wieħed biss, u kienet tkun irranġata b'kontrapunt elaborat u mingħajr akkompanjament strumentali. Il-madrigal kważi kważi dina nistħajjela isha t-taqbila tradizzjonali Maltija, forsi jkollna ċans nitkellmu fuqha wkoll. U l-lirika, l-lirika l-unkun ħatjaf xini u versi ta' song sewa, dawna kienu bosta drabi, kompożizzjonijiet ta' kompożituri li kienu poeti mużiċisti professjonali. Imma mis-seklu 16 il-poeta u l-mużiċist bdew jinferdu. U l-poezija bdiet tinkiteb bit-tama li xi ħadd jissettja għall-mużika. Fl-istess ħin il-kompożitur beda juża ħafna il-poezija li kien isib. Issa qed ngħidu l-poezija li kien isib għaliex interessanti li ngħidu li meta isibu poezija fl-ambjent tagħhom, il-mużika sa taqbel u sa tiġi mill-ambjent stess.
Qed
nifhemu, jiġifieri kważi kważi il-mużika kienet ukoll tkun lokali ħafna. Sabu hawnhekk għandna aħna wkoll ma ngħidx il-bidu għax qas nafu meta kien il-bidu tal-għana Malti. Issa li kan forsi nitkellmu iktar il-qudiem. Mela inkomplu daqsxejn bil-ġrajja letterarja Maltija. It-tlaqqieħ tal-poeżija mal-kant jidher sa mill-bidunet tal-letteratura li għandna li qogħli nafu biha sewwa fost il-poeżiji bikrin insibu l-Kantilena, pereżempju. Ta' Pietru Pasciara. Għara kemmet
immorru l-ura għune?
Iżgur, għet immorru għal bejot juħor nofs s-seklu 15.
Sawa,
u xini l-Kantilena? Ija għanja famla ta' espressjoni bikkeja li l-melodija tagħha toħroġ mir-repetizzjoni bixra ta' niket. Il-kelma kantilena ġejja mill-Latin, kantilena li tfisser song qadima.
Ċidewi l-qada ja ġirini tal-ħaddit kom man sab fil-weri u lan sab fomor kom alt manda hakem sultan u la mula bir imamni irmitni turġin muħsula fejn ħajran all-arqa mindel ftaraċ minzeli nitlaw nerġa ninzel dejjem fil-bahari l-oli waqti imramti Maħtat liċ mal-mi Maħtali tafal merħi Fejnt majt insip il-ġebel Sib tafal merħi Waqti imramti Waqti Maħtat liċ li mal-mi Maħtat liċ-ġebel Fejnt majt insip il-ġebel Sib tafal-merħi Waqti imramti Xiber sura Emmar bajta Emmar zewda U hamra Attaw nina daw Emtri Minna marra
Il-kantinena ta' Pietro Casciaro interpretata fu kompożizzjoni ta' Domni Gallia bil-fuċi ta' Dorin Gallia CD album tagħha Omni maħruġ minn Heritage Records fl-2009. Inkomplu nisimgħu lil Charles Briffaj tkellem ma' Selin Boħaġa dwar id-differenza bejn l-anja, l-ana u l-kant.
Però niġu daqsxejn iktar lejna issa, u sa nerżqu lejn is-seklu 18 unsibu l-ġok kienu Navarro li għatina tlitanijiet bil-Malti. Li xandru fl-aħħar tas-seklu 18 u huma forma ta' taqbiliet li jistqarru għel fil-bniedem. Iktar.
Qed nimxu lejna hawnhekk.
Dħalna fis-seklu 19 issa nsibu l-Francesco Saverio Baldacchino li għatina kanzonetta għalkemm l-isem huwa bit-Taljan, però il-poeżija hija bil-Malti. Sewa, b'versi mexxejja biex iwassal prinċipji insara. Ok, u dana huwa kunċett interessanti li ħafna drabi fis-seklu 18, x'aktar anka qabel ukoll, sewa, seklu 18 u 19, il-ħafna mill-kunċetti insara kienu jingħata b'forma ta' poeżija jew mużika biex tinsiex li n-nies li kienu jirċivuhom daw kienu
bla skola. Allura isu kien mod kif tista' teduka u ddaħħal ċerti.
Eżatt. U tinogħġob ukoll u jibqgħu jiftakruhom. Insibu wkoll fis-seklu 19 il-Ludovik Mifsud Tomasi illi tana l-ktieb jismu l-inni imqazza. Ara l-kelma inni.
Interessant il-kelma inni.
Għax hija l-plural qadim.
Flokinnijiet.
Flokinnijiet. Għax hemmhekk żamm il-plural Taljan. Bidu li aħna l-lugħ warrabniha biex għamilna plural
Malti sewwa.
U hawnhekk Mifsud Tomasi qiegħda blanjiet għall-iskopijiet reliġjużi dak illi għandna kemm għadna wkoll. Dina l-klassika, il-Bennina ta' Ġesù ta' Indrix Kembri, sewa, u koll, fis-seklu 19, poezija li malarġi ta' kompanjata bil-mużika bħala Anja tal-Miliet bl-isem
Ninnina tibqix iżjed,
li kulħadd jafa, all right? U però il-bidu tagħha dan kien li kienet poezija.
Tmullura mhux ħażin din ukoll.
Iva, iva, dika lejn nofs is-seklu 19. Eħda, ġifieri. Ara kemm
għandha żmien
fuq għada popolari, anzi kulħadd.
Għada titkanta.
U kulħadd naħseb l-unika għanja tal-Miliet li kulħadd jaf blammet din. Iktar, Gian Anton Vassallo għadna fis-seklu 19 tana antoloġija sħiħa għal-kitarra. Ara, il-poeżiji għal-kitarra, hekk semmeħ il-ktieb, jiġifieri għal-mużika. Sewwa, għax u il-poeżiji li kiteb huma għall-gosti popolari. U bagħad insibu Richard Taylor li kiteb żewġ għanijiet, l-ewwel u t-tieni, sejħilhom żewġ poeżiji li jinqdew bil-vers ta' tminja għall-ħeffa tar-ritmu u x'inhu l-vers ta' tminja? L-vers ta' tminja huwa l-iktar vers li jintuża fl-għana.
L-iktar popolari u x'hekk.
Ekku. U naħseb l-iktar wieħed li huwa tradizzjonali wkoll.
Forsi huwa l-eħfef ukoll biex tanniħ?
Biex tanniħ iva, għax jagħti dik il-ħlewwa. U tinsix li flana inti tista' toqgħa l-aċċenti fejn trid għax il-vers ta' tminja għandu aċċenti riġidi ħafna fuq it-tielet u fuq is-seba' ma jistax varjhom, mhux bħal vers ta' 11 pereżempju għandek il-varjetà kollha li tkun tixtieq fuq l-ewwel seba' jekk mhux tmienja sillabi qed niftehmu. U mbagħad insibu oħra ta' Manuel de Mek, Anja ta' Malti sejjer isifer.
Partikolari wkoll.
Ejwa, tinqeda bil-vers ta' 8 u bir-rima qabża l-melodija. U dawna huma biex nagħtu idea ta' kemm l-idea ta' Anja u poezija kienu jitlaqgħu ma' xulxin anka fil-letteratura tagħna bikrija, għax hawnhekk aħna ara waqafna ma' Manuel de Mek, ġifieri il-bidu tas-seklu 20. Ftehmna ġifieri qasħalna fis-seklu 20 sew.
Interessanti wkoll kif aħna għadna sa issa ngawdu kull sena jiġi organizzat l-Anja tal-Poplu.
L-Anja tal-Poplu.
Il-festival tant popolari li proprju iwassal diversi anijiet ta' awturi u kompożituri fejn kollha iwasslu dan il-ħsieb minn b'tema minn oħra ta' dak l-individwu partikolari. B'mod kollettiv jew anki b'mod personali.
U
però tintuża l-kelma Anja hawnhekk.
Anja,
bħala titlu tal-festival. Għaliex
fil-kultura tagħna din il-kelma ġemgħet fiha. Jien bil-forsi rid nuża dan in-nom il-ġmiel tal-ħsieb poetiku, issa ħsieb poetiku mhux bil-forsi li naqbad lapes u nħazzes fuq biċċa kartajjena, il-ħsieb poetiku jista' jkun bħala sentiment fejna fejn inkunu qegħdin fuq għolja jiena u inti u naraw ix-xemx niżla u dik l-espressjoni li tħoss dak huwa l-ħsieb poetiku, nifhemu ġifieri għandek da. U dejjem hemm il-rubija mal-kant. Issa l-kant hawnhekk qed nieħdu fis-sens anke ritmu. Na nafu li għanna regoli tal-prosodija, sawa tal-metrika, li huma partijiet mill-ritmu jew mill-mużika tad-diskors, għax huma mibnijin fuq id-diskors. Issa, xi wħud mill-poeti tas-seklu 19 u 20 niżġu poeżiji li jistgħu jiġu ssettjati għall-mużika. Diġà referejna għalih dan. U infatti hemm minnhom li ġew. Nsemmu fost oħrajn tifħira lil-Malta ta' Gian Anton Vassallo. Dina kienet
l-aktar popolari.
Sewa, u kulħadd kien jiftakara, u dina kienet waħda mill-iktar popolari
qabel innu Malti. Semmejni għadin fil-fatt.
Malta tagħna. Mhux għax Malti mfaħrek. تجيب لك وتقوي اللي الجيت بالوستعتينا عالو خلبات سمينيت في اللي تعتي عاكلي زايرا تسبق البسترتيت انت سابيها مالك
Tifjira lil-Malta ta' Gian Anton Vassallo, interpretata fuq kompożizzjoni ta' Domni Galja bil-vuċi ta' Dorin Galja mill-ġdid mis-CD album Ommi maħruġ minn Heritage Records fl-2009. Hemm tajjeb nagħmlu punt storjografiku importanti. Meta Charles Briffa semma li tifħira lil-Malta kienet titkanta daqs li kieku kien l-innu nazzjonali qabel ma nkiteb l-innu Malti ta' Dun Carmu u Robert Sammut, dan kien ibbażat fuq melodija differenti minn din li għandna kemm smajna. U allura il-mistoqsija imma min kien kiteb dik il-melodija. Il-ħabib tagħna Noel Danastas ġibidli l-attenzjoni għal dokument propjament partitura li teżisti fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina illi hija ta' Giuseppe Caruana. Giuseppe Caruana, illi għamilna program sħieħ id-dedikat għalih diġa f'din is-sensiela ta' noti memorabli, huwa wkoll kiteb mużika għal din il-tifħira lil-Malta ta' Gian Anton Vassallo. Però jista' jagħti l-każu wkoll li ir-referenza għal li kienet titkanta daqs li kieku kienet l-innu nazzjonali qabel ma nkiteb l-innu Malti, aktarx illi t-referi u koll għal xi kompożizzjoni oħra illi tmur aktar lura fi żmien, possibilment anka għal xi kompożitur kontemporanju ta' Gian Anton Vassallo. Ħa nisimgħu issa l-aħħar parti mill-programm Il-Kelma fil-Kand fejn Charles Briffa jitkellem ma' Silejn Boħaġar dwar id-differenza bejn l-anja, l-ana u l-kant.
U fi żmienna nsibu ħafna poeżiji li qed jiġu ssettjati għall-mużika, b'eżempju se nsemmi il-poeżiji ta' Oliver Friggeri.
Għax
il-poeżiji ta' Oliver Friggeri ukoll
jiġu mużikati wkoll.
Jużaw ħafna għall-mużika. Ħan semmu xi wħud minnhom. Mala, fl-2000 insibu il-Pawlu ta' Malta, oratorio, kantat, mis-soloisti u l-kor ta' San Ġiljan bl-orkestra u il-mużika ta' Charles Camilleri. Fl-2001 għandna għanijiet tal-bieraħ u tal-lum li huma għanijiet reliġjużi kantati mill-kor tal-Konkatedral ta' San Ġwan bl-Orgni, il-Belt naturalment, San Ġwan, taħt id-direzzjoni ta' Dion Buħaġar. Fl-2001 ukoll Oliver Friggeri tagħna Dun Giorg, oratorio, kor, soloisti u orkestra ukoll mużika ta' Charles Camilleri. Ġifieri ara hawnhekk qed insemmu il Dion Buħaġar, il Charles Camilleri ma' Oliver Friggeri dawn kulħadd jaf dawk mal-mużika, dawk mal-poeżija. Oħra, fl-2003 għandna l-anja tal-Konvoj ta' Santa Maria. Kantata li fiha jieħdu sehem il-kor u l-orkestra tal-Mosta, mużika ta' Emmanuel Spanjol. Fl-2006 għanijiet b'differenza, hekk jisimha din, sewa, din il-kompożizzjoni li tagħtina għażla ta' poeżiji ssettjati għall-mużika b'sopranu pjanist u l-mużika hija ta' Alberto Borg. Fl-2007 mal-fanale mħarx sektixal. Għażla ta' songs, mużika ta' Vince Fabri. Ma'
diversi kompożituri hawnhekk.
Iva, ħafna.
Li kollaboraw mal-Professur Friggeri.
Ekku. U interessanti dan il-punt li qed tgħid għaliex kif jilqgħu l-okkażjoni li jaqbdu u jimmużikalaw il-kliem li jingħataw.
Jitkellem jitbissima. Ħoss qalbti kwinar u jaħraq dinja sħiħa b'imħabtu ilu nar iweġġa bla ma jsawat jsawar bla jqlil il-ġiet jislet mill-ħażen fil-kruwa jara l-ġmiel għaxek ikun لك الجريب الشين يملى الشوقيت فده زيت السوليتود مي بالباس مكس كس الدرع سما يزال فريج لين الكورتفيس أشك أشك
Il-vuċi ta' Filisen Brincato, l-poezija Ekbis ikun poeta ta' Oliver Friggeri, mill-kollezzjoni Mal-Fanal Amherst Technician, il-mużika ta' minn Vince Fabri, li oriġinarjament ħarġet fuq kaset fl-1991. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storiografiku. L-iskomp ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux tinoffru storja tal-mużika f'Malta. L-għan ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakruni f'mod aħjar momenti ta' sew straordinari milli moddi tal-mużika f'Malta. U dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninżġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Lanċaġeja oħra sejra hija indubjament waħda mill-aktar kanzunetti popolari f'Malta matul dawn l-aħħar 70 sena. Sfortunatament però, ftitu ma dawk li jafu sew x'inhi din il-kanzunetta. Ibda biex ħafna nies jaħsbu li hija eqdem milli tassew. Xi drabi anke hekk rari jissemma isem Armando Urso bħala l-awtur tal-klim. Aqas maħna ċerti bħala poplu jekk lanċaġeja oħra sejra hijiex Anja, kanzunetta jew makjetta. Regolarment nemnu l-ħrafa li din hija melodija tradizzjonali Maltija. Din ħrafa. Isimgħu ftit dan ir-recording maħruġ fuq id-ditta tad-diski La Voce del Padrone fl-10 ta' Settembru ta' 1946 bin-numru AV794. L-orkestra hija mmexxija mis-surmast Cinico Angelini u se nisimgħu l-vuċijiet ta' Milla Pizzi u Toni Stella.
Piccina, ad ogni ondata si inchina, quasi dovesse affondare. Le vele dipinte di rosso sono piccole più del timone, e l'albero non è più grosso, un esile vecchio bastone.
La barchetta in mezzo al mare è diretta a Santa Fe, dove va per caricare mezzo chilo di caffè. La comanda un capitano che ha la barba rossa e blu, fuma il sigaro toscano che proviene dal Perù. Ha molto coraggio perché l'equipaggio in quella barchetta non c'è.
Il nostro bravo uomo fa il fuoco, il nostro uomo fa il mozzo e si aggiusta il dillè.
La barchetta in mezzo al mare deve andare assai lontano, ma per farla navigare ci pensa il capitano. Thank you.
Għek smajna l-Nilla Pizzi u Toni Stella ikantaw il-kanzunetta Taljana, La Barchetta in mezzo al mare. Klimu musika ta' Enzo Luigi Poletto, 1946. ċert li dini għal-ewwel darba li l-biċċa kbira ta' minn qed jisma' tal-programm bħalissa qed jisma' l-melodija ta' Lancia ġejja wara sejra bil-klim oriġinali Taljan. Jeżisti recording ieħor ta' din il-kanzunetta Taljana meta ħarġet dan fuq it-tiketta ta' diski Fonit bin-numru 12366. Fuq in-naħa B ta' diska Konosci mia kuġina illi ħarġet fl-ewwel ta' Settembru ta' 1946 insibu din il-verżjoni ta' La Barchetta in mezzo al mare kantata minn Natalino Otto. Għen smajna l-Natalino Otto ikanta l-kanzunetta La Barchetta in mezzo al mare ta' Enzo Luigi Poletto, akkompanjat mill-orkestra Kramer un kor 5 xuxen. Dan kollu ma jnaqqas xejn mill-preġu tal-popolarità li kisbed din il-melodija f'Malta. Wis anqas manna nasbu l-klim ta' Armando Urso b'xi mod mhux fost l-aktar versi popolari bil-Malti. Interessanti kif żviluppat din il-melodija fil-verżjoni Maltija. Mhux biss bil-klim immanka bil-varjant li għandha fuq ritornell ta' Amillu Carta, illi mhux fil-kanzunetta oriġinali ta' Enzo Luigi Poletto. Ħa nisimgħu lill-kantanta Maltija Rita Pace tinterpreta Lancia ġejja oħra sejra mill-Lana Fest ta' l-2018.
Lancia ġeja ora sejra min taslim al-mar samxe il-kaptan bil-pipa bħal-u jid-darij il-bastiment sewa sewa f'nofs tabaħar il-kaptan ħassu ħazi ma kellux min idur mio daru mio il-bahri Amillu Carta Amillu Carta Amillu Carta Tazio Amillu Carta Hasbet landa xarċi prit U misiri bil-fejr kollu ħareġ barra bla għalzit Ommi ma gidim jidudu Kedim lima najdlek, aš jak najdlek pasta zata, aš gedim nifim patata, amin lo karta, amin lo karta, amin lo karta.
Interpretazzjoni ta' Rita Paċi ta' Lanċa Ġeja, Oħra Sera. Recording ta' Armando Urso e kanta Lanċa Ġeja Oħra Sera ma nafux li jeżisti. Apparti li meta kitiba oriġinarjament fil-bidu ta' snin 50, i-recordings għax xandir kienu għadhom ma daħlux sew, l-intenzjoni oriġinali indubjament kienet biex Radio Muskettieri ikollhom kiet oħra x'interpretaw waqt il-programm tant popolari tagħhom fuq Rediffusion. Urso kien jikteb diversi makjetti bażati fuq kanzunetti italjani u xi drabi anke Ingliżi jew Amerikani. L-istess kif kienu jagħmlu wkoll Charles Clouse u Johnny Catania li kienu ż-żewġ membri regolari l-oħra tal-famużi Radio Muskettieri fuq Rediffusion. Il-lanċ ta' Mersem Xett, kif miktuba oriġinarjament fuq il-mużika ta' Enzo Luigi Poletto, maħruġa bħala La Barchetta in mezzo al mare, hija xi ftit differenti mill-verżjoni popolari li titkanta minn tant nies f'Malta Għawdex. Proġett ta' riċerka dwar ir-Radju Muskettieri u l-kumpanija teatrali Stage Commandos maħdum mill-Fondazzjoni M3P fl-2016, Alex Vella Gregory għamel rikostruzzjoni tal-melodija fuq il-klim oriġinali ta' Armando Urso, kif u pubblikant fiktib ta' makjetti maħruġ fil-bidu ta' snin 50 minn Armando Urso nifsu bl-isem ta' Kantaw Miegħi.
Mod biex tkun kmini l-uffiċċju hija s-limiżi problema. Usi kwit qegħdin ifittxu biex dejjem jasru fil-ħin. Maliex għad indaqshekk titħabtu biex tilħu l-karozza max-xatt. Ma t-tejżer sabilkom irkabtu għamlilkom il-lanċa l-kulħadd. Lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal mar Sam Xett. Il-kaptan iġibek ħajra jibberiġi l-bastiment. F'nofs il-vjaġġ tisma' l-orkestra li komposta minn violin. Ejn ċaqliq stunar minestra jibda jħossok ħass ħażin. Mal-kaptan fuq it-tmum ma jġib lebda gallu miċ serju jikmanda lil-kru. Mal-maltem ma jlaħħaq xax biċ par ma jara xibqa' sejjer trid qisu muxur. Inqas bid hawnhekk itiegħ għax jinduna lid-riplart. Fuċi ħoxna jgħajja t-sjar u fuq kollox jasaltar. Ċaħaltana mux lifa, manda xejn aktar speċjali. Tista tkun firje u rjali, tista tivvjaġġa kem trid. Basta tħallas il-fer li mux ħali, u tkun tista ddur dawra ġol tard. Dubju żgur mandekx li sejjer tali, mandek bżonn lanqas il-passaport. Ċa ġejja oħra sejra minn taslim għal mar Sam Xett. Il-kaptan iġib l-eklajra jidderiġi l-bastiment. F'nofs il-vjaġġ tisma' l-orkestra li komposta minn violin. Bejn ċaqliq stunar minestra jibda jħossok ħass ħażin. Kaptan fuq it-tmur ma jġib lebda gallu miex serju jikmanna lil-kru. Mal-maltem ma jlaħħax biex par ma jara xibqa' sejjer kif qisu muxur. Inqas bid hawnhekk itiegħ għax induna lid-riplart. Fuċi faċja saltant.
L-interpretazzjoni ta' Alex Vella Gregory tal-verżjoni oriġinali ta' Il-Laneċ ta' Marsamxet ta' Armando Urso qabel ma' b'xi mod żdiet ir-ritornell ta' Amillu Karta. Li aktar isu kantalina brjuża miżjud aktar tard b'mod arbitrarju. Dan ir-recording li għadna kemm smajna huwa maħud mill-proġett ta' riċerka Muskettieri u Commandos imniedi mill-Fondazzjoni M3P fl-2016. Aktarx li waħda mir-raġunijiet li ma jeżisti ebda recording antik ta' lanċaġeja oħra sejra bil-Malti huwa wkoll għax tal-anqas sa' snin 60 kien magħruf sew li din kienet makjetta bbażata fuq kanzunetta taljana. Kifu meta eżatt beda jingħad u jitwemmen li din hija xi għanja tradizzjonali Maltija, mhux ċar. Anqas mhux ċar eżatt kifu meta żdiedu l-versi ta' Amillu Karta. L-immigranti Maltin ħadu din il-kanzunetta magħhom l-Awstralja fis-snin 60. Nicole Caruana għallem din l-għanija bil-Malti l-itfal tiegħu u aktarx li biddel xi ftit mill-kliem oriġinali ta' Armando Urso fil-proċess ukoll. Isimgħu lill-liben Nicole Caruana, Niki Bomba, l-interpretazzjoni tiegħu ta' Lanċa ġejja oħra sejra minn Rockestra ta' l-2014.
This is a song that my father taught me. When we first came to Australia, we used to play it every weekend. I'd like to share it with you. If you know the words, sing along, you know. Right? Lancia geia wahra sei Nintas nirmar masam sei Il captain fil di bava Neri kil baste Sawa sawa dava Il captain hasu hazi Il gelus ventu jumia Dare di aukate Amelo Amelo I am Amelo Carta You guys are good. You guys are good. But wait. 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 I think we should take it from the traditional sound to maybe a little bit of ska. Zygmunt and the Gottstein ska.
Niki Bomba bil-verżjoni tiegħu ta' Lanċa ġejja oħra sejra waqt il-rokestra tal-2014 mexxija minn Sigmund Mifsud. Interessanti wkoll il-verżjoni tal-grupp Etnika ta' Lanċa ġejja oħra sejra. Fil-każ tagħhom jagħmlu xi ħaġa oħra biha anke mużikalment u mhux biss fis-sens ta' arranġament kif smajna hawnhekk minn Niki Bomba waqt il-rokestra u l-iska, imma kważi anke kompożizzjoni ġdida. Din hija s-siltan Lanċa mill-album Madalena's Marvelous Trip Hawk Club tal-Etnika li ħareġ fil-15 ta' Novembru tal-2016.
Lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal-marsamxed il-kaptan bil-bibba fħalqu jidderġ il-basti
U bil-lanċa tal-etnika mill-album tagħhom Madalena's Marvelous Trip Hawk Club l-2016 aħna nifqu hawn illum bil-moti memorabbli tagħna. Ġejna f'tmim l-10 programm fis-sensiela ta' Noti Memorabli fl-ibtin miħaj Tony Sant. In-Noti Memorabli tal-lum kienu minant Domenico Doringalia, Vince Fabri u Felice Brincat, Enzo Luigi Poletto u Armando Orso, Illa Pizzi u Tony Stella, Natalino Otto, Rita Pace, Alex Vella Gregory, Niki Bomba u l-Etnika. Noti Memorabli u a produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nar ta' tnejn f'nofsinhar b'ripetizzjoni nar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.